Laiškas. Senoji Antaninė vėlinių vakarą ėjo iš kapinių namų. Pradėjo šalti, ore skraidė mažos retos sniegulės kaip chrizantemų lapeliai. Du brangų žmonės gulėjo kapuose. Ji dabar mąstė apie juos, prisiminė juos gyvus. Vyrą, kuris jai blogo žodžio nėra pasakęs, ir dukterį, kurios mirtį jį išsapnavo. Visą naktį pakviestas dailydė tašė lentas, jos kvepėjo, buvo geltonos kaip korei. Tašė ir tašė visą naktį. O rytą atėjo žinia apie dukters lygą, tuoj ir mirusi. Antaninė pajuto baisų nuovargį po tos kelionės į kapines. Gyvulių nebelaikė, todėl iškart galėjo atsigulti. Ji gulėdavo mažame kambarėlyje, kurį nuo virtuvės skyrė marga užuolaida. Ten tilpo tik siaura lovelė ir siuvamoji mašina. Šiuo metu mašina buvo apkrauta skalbiniais. Antaninė lopė senas paklodes. Dabar jis nuduriavo, kalbėdama poterių su tuo graudžiu, senatviško atkaklumu, kuris rodo ir kažkokias abejones. Kartu matė pro langą sodybą priešais. Ji buvo užkaltais langais, skirta parduoti. Moteriškė išlėkė su vaikais į savo gimtinę. Vyro pamesta nebegalėjo čia gyventi. Senai Antaninei pasimatė staiga kažkas vaikštinėjęs po kiemą. Tai galėjo būti ir gluosnis, linguojantis prie šulinių. Antaninė pasižiūrėjo geriau, bet juk tai toji mergiotė, sodybos šeimininkės podukra, kurią buvo išsivežę vaikų žiūrėti. Kaip jis čia atsirado? Mergiotė eina čia, žiūrėsim, kas ją atvijo. Antaninė atsikėlė, aiškiai patenkinta. Uždangstė langus, įjungė elektrą ir sėdėjo už stalo padėjusi ranką ant Biblijos. Ėjo toji mergiotė. Jai buvo 16 metų. Tačiau žema ir kresna, pilkšva veido oda, gelsvom akim, plonom kietai, suspaustom lūpom, plačiais krostikauliais. Ji panėšėjo į 30 metę. Tik plaukus pynė į kasas ir jos gulėjo atmestos ant krūtinės, auksinės, purios, tarsi vienintelis vertingas jos turimas daiktas. Ji pabučiavo senąją kaimynę, atrodė tikrai džiaugiasi ją matydama. Iš taip toli mane atvežė pakeleivinga mašina iki kapinių. Taip, mergelės gimotina čia palaidota. Kaip jums sekasi naujoje vietoje? Pamotė ištekėjo, su panieka tarė. Gal geras žmogus pasitaikė, geria ir mušasi. Ji šnirpštelėjo, norėjo pravirkti, prisiminusi kažkokias skriaudas, bet Antaninė neleido. Na, gerenkis, toj vakarienę pašildysiu, juk pasiliksi. Neturiu kur daugiau eiti. Buvau pas tėvą, išvažiavęs, pavaikščiojau po seną kiemą. Pamotė liepė paklausti, ar pirkėjų neatsirado. Ne, rimto pirkėjų nebuvo. Atvažiuoja, pasižiūri ir išpeikė. Labai jau seni pastatai, apgriuvusios tvoros, reikia naujo stogo ir šalia sodas. Niekas nesiskubina kloti tūkstančių, o kai tik atsiras pirkėjas, tuoj pranešiu. Mergiotė, Akvilė tuo tarpu nusivilko paltą, liko su ryškiu languotu sijonuku ir mėlynu megztiniu. Atrodai paaugusi, visa pana. Akvilė apsigyveno pas Antaninę. Praėjo 3 dienos, paskui savaitė, 2 savaitės, jos niekas nepasigėdo, neieškojo. Antaninė tą buvimą aiškino prisirišimu prie senos vietos. Akvilė, atsirakinusi senąją trobą, viską nors atnešdavo. Tada pavasarį, kai pamotė paskubom kraustėsi, paliko daug senų daiktų. Dabar Akvilė partempė į Antaninės trobą seną radiją, 2 taburetes, kelias dėžės malkų ir savo pačios pieštą paveikslą. Prieš keletą metų apylinkėse su Molbertu vaikštinėjo tokia dailininkų pora. Akvilė, nusižiūrėjusi juos, gavo dažų ir nutapė ant lakšto faneros tą vaizdą su geriančiomis avimis. Antaninė prisirišo prie tos mergiotės, atidavė jai savo guminius botus, o kai Akvilė eidavo į miestelį, įkišdavo kišenin kokį rublį. Apsilankė mergiotės tėvas. Jis pasakė atvirai. Varyktų ją lauk, Antaninė, nei mokosi, nei dirba. Mano žmona prašė, kad pažiūrėtų mūsų mažį, tai šoko į akis kaip laukinė katė. Antaninė pažvelgė Akvilę. Ji gulėjo lovui, užsitraukusi ant galvos patalus ir net neatsiliepė. Tėvui išėjus atsikėlė, ėmė pintis kasą, švarintis, išsivirė pilną puodą, manų košė, suvalgė visą. Paskui atsisėdusi sunėrusi ant krūtinės rankas žiūrėjo ilgai, kaip senoji lopo paklodas. Antaninė norėjo pasikalbėti su ja, bet mergiotė tylėjo. Išsisukinėjo nuo tiesių atsakymų. paskui vėl virto į lovą miegoti. Įpusėjo gruodis. Antaninė turėjo prūpinti tą mergiotę žieminiais drabužiais. Atidavė savo skrandutę, veltinius, numezgė pirštinės iš naminių vilnų. Akvilė nukasdavo sniegą nuo tako, atrodė linksmesnė ir gražesnė. Mat gavo laišką ir ėmėsi atsakyti į jį. Prirašė kelis mokyklinio sąsiuvinio lapus. Rašyti mergiotei nebuvo vargo. Žodžiai liejosi patys. Matyt, turėjo dievo dovaną raštui. Gruodžio pabaigoje Antaninė susipyko su ta mergiote ir ši išvažiavo, žinoma, su naujaja skrandute ir veltiniais. Jo susipyko dėl to laiško, kurį senoji Antaninė perskaitė, nors ne jai jis buvo skirtas. Štai tas laiškas. Sveikas, pranai, jeigu jau prisiminėjai mane ir suradai, kur aš gyvenu. Tai tokia troba, vištininkas, viduje pilnas skudurų ir blusų. Aš jau laikinai pas tokią senę. Senė skaito Bibliją ir lopo savo vyro senus kalesonus. Per dieną sėdi prie siuvimo mašinos ir kalena kaip kulkosvaidžiu. Su valgiu čia prastai, sočiai neduoda pavalgyti, jeigu duoda sriubos, nebūna antro, o jeigu duoda ko nors kramtomo, tai neduoda skystimo. Tėvas man visai svetimas žmogus, jau turi vaiką, nežinau, ar tai vyriškos ar moteriškos giminės padaras. Aš landžiojau po senus namus, ten keuras stogas. Jeigu sugalvotume ten persikelti, tai pirmiausia, tu turėtum viską sutaisyti ir užlopyti. Pranai, jeigu tu ištiesėtum, ką man žadėjai, tvirtai žemaitiškai, aš galbūt tau viską leiščiau, kuo tu manęs prašėjai. Aš guliu po senės duknomis, bet nemiegu, nes galvoju apie tave. Ką tu veiki, kur eini? Su kuo šoki šeštadieniais, ką tu parlydėjai iki namų? Rodos mano gyvybė liko ten, kur tu. O čia aš negyvenu, bet mirštu. Perskaičiusi laišką, senoji Antaninė vėl jį padėjo vietą. Ji susivaldė, norėjo viską apgalvoti, ilgai poteriavo dūsaudama. Ta mergiotė gulėjo po duknomis. Senoji Antaninė apstulbo, išsigando pamačiusi, kad geltonos jos akys nemiegant švyti tamsoje. Ji tuo įjungė šviesą, atsisėdo prie stalo ir žiūrėjo į Akvilę, padėjusi ranką ant Biblijos. Pagaliau neiškentė. Ar tu mėgi, mergelė, ar ne? Akvilė neatsiliepė. Aš noriu žinoti, kas tas pranas, kuriam tu žadi viską leisti. Akvilė pašoko, pakišo ranką po pagalvę, ištraukė sąsiuvinio lapelius, paskui metė į seną Antaninę neapykantos kupiną žvilgsnį. Kas kam rūpi? Aiškinsiuos aš mat kiekvienam sutiktam. Mergelė, tai tu esi sutikta ant kelio, trumpai ir oriai tarė senutė. Taip jos te pasikalbėjo. Rytą Antaninė išėjo pas kaimynus, o grįžusi nuliūdo radusi tuščią trobą. Praėjo pusmetis, sugriuvo šuns būda. Antaninė išgriozdė visus pašalius ir nerado nieko tinkamesnio už tą faneros lakštą, kur buvo nutepliuotas tos mergiotės paveikslas. Užkalė jo būdos stogą. Antaninė visai suseno, gyveno vieniša, nebesulaukė svečių. Kaimynų sodyba baigė irti, niekam ji nereikalinga. Kaip nurago išverstas iš dirvono lizdas. Tačiau senutė nepraranda vilties, vis pasižiūri ton pusėn, ir kai vėjai siūbuoja glosnis tame kieme, jai atrodo, kad ten vaikšto žmogus. Štai jis eina į priemenę. Ne vienas žmogus, jie dviese, jie atvažiavo čia apsigyventi.